Inselmilkom l-studio sta Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sensiela se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni. U meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhu qatar ix-xbieb.
Interessanti din l-espressjoni qatar ix-xbieb. L-ewwel ħa nagħtu t-tifsira tagħha. Qatar ix-xbieb hija ponta ħamra fil-wiċċ waqt l-iżvilupp. Alright? Qatar fis-singular għandha l-aċċent fuq l-ewwel sillaba. Qatar. Għaliex qed ngħidlek, għax fil-plural għandha l-aċċent fuq it-tieni sillaba, qatar. Jiġifieri hawnhekk għandna każ biex ngħidlek uniku. Qatar, il-plural qatar. Ara kemm interessanti l-istorja tagħha di. U qatar, il-kelma tfisser sinjal, marka ġeneralment dik kif sibta jiena ħafna drabi fil-letteratura, qatar bħala footprint, marka tas-sieq. Hija kelma ġejja mill-arbi athar bith mhux bitta li tfisser trace, track, print, footstep u mark. Right? Issa, immorru għal ġbib. Ġbib hija plural ta' xeb. U xeb ifisser żagħżugħ. Għalhekk imbagħad għandna xebba, żagħżugħ. Alright? Din ġejja xeb, ġifieri, din ġejja mill-arbi xabab. Li tfisser jut. Għalhekk qatar ix-xbieb hija l-ponta rqiegħa li titla' waqt l-iżvilupp. Alright? Din il-ponta tissejjaħ ukoll koċċa. U ma koċċa ġejja mit-Taljan koċċa. Alright? Li hija ġie li tintuża wkoll kemm qatar ix-xbieb. Llum il-ġurnata ma għadix tintuża.
Sawa. Ħammura l-espressjoni li dal-aħħar sirna narawha spiss anke mektuba fuq il-medja soċjali kif ukoll tingħat. L-espressjoni topp il-full. Tingħat ħafna di speċjalment fost iż-żgħar.
Iva, iva, iva. Infatti l-lingwa fhom miż-żgħażagħ tinbidel minn żmien għal ieħor. U kif qed tgħid inti silgħin fl-20ijiet tas-seklu 21, jiġifieri issa f'dan id-deċennju, qed nisimgħu l-espressjoni kollokjali top il-full. Right? Qed ngħidha bil-mod biex l-SMA jkunu jafu kif inhi kif qed tinkiteb top il l-artiklu u full. U din qed tfisser l-aqwa sewwa. Per eżempju, dawn huma issa sentenzi li sa ngħid jiena kif smajthom. Dal-film top il-full guys. Ġifieri dan il-film veru tajjeb ħafna. right? Jon kella, wow, Angela topp il-full fil-songs, Angela hija l-aħjar fil-songs. Din l-espressjoni Maltija fost iż-żgħażagħ tal-lum inħolqot minħabba il-code switching u sawret minn dawn il-biċtejn għandna top. U top tfisser uċċata fuq net, ħaġa li tinsab fl-ogħla post, alright? Jekk imorru għall-Ingliż se tiġi the highest or most important thing, jew position, the utmost degree. Per eżempju, aħna bl-Ingliż ngħidu she shouted at the top of her voice. Issa, mela top dik. Il-full tfisser li għandu ħafna daqs kemm hu possibbli m'hemm xejn void fih, m'għandu xejn nieqes. Issa, bil-Malti il-full aħna nużawha, per eżempju ngħidu full up, sewa meta jkun hemm li saru ħommu. In full. Ġifieri b'xejn nieqes, sħiħ. Full marks, il-massimu tal-marki. All right, f'eżami. Full house, mimli, m'hemmx post fejn joqgħod, xi ħadd ieħor. Isa l-espressjoni qed tgħid xi ħaġa hekk. Top the full house. Jista' jkun li top in full, qed inħalliha bl-Ingliż. Top in full. Inbidlet bħal top il-full fil-Malti. Il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar ibidlu l-espressjonijiet kollokjali f'dan il-każ fejn jidħol is-sens ta' xi ħaġa ta' kwalità tajba ħafna jew xi persuna li tagħmilha ħafna nsibu espressjonijiet bħal faqa, alright, per eżempju, għandha dar faqa.
Jew faqa sew.
Eħe, faqa sew.
Faqa sew.
First class, għandu magna first class, bomba, għandu karozza bomba. U tal-ġen, it-fajla tiegħu tal-ġen. Ma top il-full, kifatt inti qed
daħlet sew.
Użaw daħlet sew, ekku.
X'kienet issa borra?
Eħe, mela, mill-modern issa immorru daqsxejn għal-qadim. Issa borra. Huwa terminu marittimu, għandu plural saborri wkoll, imma saborra tfisser materjal tqil bħal ġebel jew metal. Imqiegħed fis-sentina ta' bastiment biex jassigura l-istabilità. Bl-Ingliż jiġi l-ballast. Il-materjal tqil imqiegħed fl-istiva ta' mirkeb kien iservi tapis biex iżomm l-istabilità. U hekk is-saborra kienet tnaqqas l-irroljar f'baħar qawwi. De soldani sjatija saburra u jagħti eżempju nagħmel is-saburra. Nagħmel is-saburra ġifieri. U jagħti l-espressjoni bis-saburra, bis-saburra, għax qed nipprova nuża il-forma kif jagħtiha de soldanis bis-saburra. U jgħid li ġejja mill-Latin savorra. Fil-Latin il-kelma tinsab saburra mbagħad fis-sens ta' sand used as ballast. U hemm il-verb saburrare fil-Latin li fisser to load with ballast. Imma l-kelma tinsab ukoll fl-Arbi għandna sabura li tfisser ballast of a ship u li għandha l-istess ser ta' sabr li tfisser patience, self-restraint, bondage, li l-inna tagħna sabar. Qed tinduna silejn ġara saborra u sabar għandhom l-istess ser. Dan ifisser li huma etimoloġikament relatati tant li l-verb Arbi sabara għandu fost oħrajn dawn iż-żewġ tifsiriet. To bear a thing patiently. U fl-Arbi tas-Sirja tfisser to ballast a ship. Issa jiena spiss insemmi l-Arbi tas-Sirja għax qed insibu ħafna termini semietiċi li joqorbu lejn is-sens tal-Arbi tas-Sirja. Donnu l-merkeb kien ikollu jieħu paċenzja bit-tabija żejda. Issa fil-ġrajja marittima Maltija insibu id-dajsa tas-saborra li kienet merkeb twil li jinsab kemm bl-imqadef u kemm bil-qluħ għal-ġar tas-saborra. Jiġifieri id-dajsa tas-saborra kienet tieħu tabija saborra għal fuq xi bastiment li jkun irid iżomm il-bilanċ f'baħar imqalleb u jtaffi t-bandil min-naħa l-oħra. U din id-darsa tas-Saborra baqgħet tintuża bħala espressjoni anke sal-bidu tas-seklu 20. Qabel it-tieni gwerra dinjija.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. ħana klim kultura kuntest fl-imkimija Islejn Buħaġar u professur Charles Briffa. Inkomplu baktar kurzitajiet fil-program tal-lum. X-termini hemm marbutin ma' rota għall-irkib?
Issa, fid-dinja tal-lum, roti għall-irkib jistgħu jiġu kkategorizzati mill-funzjoni tagħhom u anka min-numru ta' rikkieba, mit-tip ta' gerijiet li jużaw, mill-mezz ta' propulsjoni, mill-qada tar-rikkieb, mit-tip ta' sport li jiddaħlu fih u mill-għamla tal-frejm li kollhom. Dawn huma kollha aspetti li jagħtu ismijiet tar-roti. Sewwa, u aħna qed ngħidu rota għall-irkib biex nkunu eżatt qed nifhmu mhux sempliċement ir-rota li ddur, the wheel, nifhmu. Imma ir-rota bħala magna tal-irkib missjuqa bil-pedali, l-aktar li tinsab komuni fostna hija l-bicycle. Alright, bżewġ roti. U aħna nużaw il-kelma bicycle nużawha. Alright, bil-Malti. Imbagħad insibu wkoll it-tricycle bit-tliet roti li l-aktar li tintuża bħala toja tfal. U jekk il-bicycle tkun għad lilha tissejjaħ racer. Fil-films ġieli naraw ukoll it-tandem. U tandem hija bicycle għal żewġ persuni, rikbin wieħed wara l-ieħor, bil-petali għad ngħidli huma. U nsibu wkoll il-penny farthing li hija bicycle b'rota kbira ħafna quddiem u rota żgħira ħafna wara. Il-penny farthing kienet l-ewwel magna li bdiet tissejjaħ bicycle. Il-partijiet tal-bicycle mbagħad huma wkoll interessanti, sewwa, l-ewwel net għaliex dawna huma parti u kienu sa naħseb għadhom jien sewwa ħafna għax il-bicycle kienet parti mill-kultura tradizzjonali tal-Maltin ukoll. Sewwa, allura il-partijiet tal-bicycle għandna il-basket tas-sedil, il-break, il-buttun il-ħabb jiġifieri sewwa, id-dawl ta' quddiem, id-dawl ta' wara, il-gerijiet, għax illum bil-gerijiet ukoll, il-handel, katina, cable, lever tal-break, lever tal-gerijiet, il-mudguard, pedala, right, pompa, ampiena, reflector, il-rim tal-rota, rota, almenu għandek żewġ roti, is-sit, jew is-sedil, right, sinna tar-rota, dik li bl-Ingliż tiġi il-cog, għandek l-spoke, it-tajer, it-traversa u valve. U dawn huma kollha termini marbutin mar-roti, mal-bicycles biex nifhmu, u x'juru. L-ewwel net juru kemm din il-ħaġa, dan l-oġġett huwa parti mill-kultura Maltija. Mhux kieku laqas jinkwetaw biex iqogħdu jsemmu dawn il-partijiet. Alright, or ħafna minnhom meħu din mill-Ingliż. Alright.
Użammejnihom ukoll.
Użammejnihom. Alright. Imma juru li il-bicycle hija xi ħaġa issa xi ħaġa importanti fil-kultura Maltija. Issa naturalment importanti ma jfissirx importanti għal kull Malti. Nifhmu.
X'tifsir għandha il-kelma mandolina?
Dina interessanti, insomma, li jena kull kelma interessanti, jo, x'kull erba' lejlek interessanti, imma ħalli naraw daqsxejn mandolina, għandha l-plural mandolini. U mandolina għandha żewġ tifsiriet. Imma s-sabieħ silejn li ż-żewġ tifsiriet m'għandhomx jaqsmu għal xulxin. Ara, ħanieħdu l-ewwel tifsira. Mandolina bħala frotta li tixbaħ il-larinġa. Li bl-Ingliż tiġi tangerine jew kellha mandarine. Alright? Mbagħad immorru għal mandolina bħala strument mużikali bil-kordi. Il-mandolin. Issa, ħammorru għall-ewwel tifsira ta' mandolina bħala frotta. Fit-Taljan insibu mandarino, fl-Ingliż tingħatu ukoll mandarin, probabbli semmitek minħabba il-kostum isfar tal-mandarin. Issa naraw min hu l-mandarin u minħabba l-kulur orange tal-frotta. Il-mandarin kien uffiċjal għoli fl-Imperu Ċiniż tal-Qedem. Il-Malti għamel l-adattamenti fonoloġiċi tiegħu fosthom mir għall.
Sewa.
Dika fuq il-mandolina li nieklu bħala frotta. Il-mandolina bħala strument mużikali insibu fit-Taljan il-kelma mandolino u fl-Ingliż hija mandolin. Fit-Taljan il-kelma hija diminuttiv ta' mandola. U mandola hija varjanta mandora, speċi ta' liut, strument mużikali bil-kordi, li x'aktar ġejja mill-Latin pandura, liut bit-tliet kordi. U hekk qed naraw li ż-żewġ tifsiriet għandhom origini biex ngħidlek kważi differenti. Alright? Hawnhekk niftakru mbagħad f'dik iċ-ċajta Maltija tal-missier li kien imsiefer maż-żewġ tibniet u li jiedu. U żewġ tibniet kien jisimhom Della u Lina. Alright? U f'daqqa waħda bad telegramma lil Martu. Martu kienet tfisser Mella. Alright? U għalilha kara Mella. Mortadella mandolina. Dila l-iftakara konna najdu għa fl-imoddi. Għafna.
Aktar kurzitajiet, x'nifhmu biha l-kelma maqlubin fit-tompla?
Maqlubin, il-maqlubin. Sewa. L-għalet, fil-lob tal-tombla, tradizjonalment, il-nis kellum xil-qamijiet ta' numri. U 69 kienu jsejħulhom il-maqlubin għax iż-żewġ digits kienu il-maqlub ta' xulxin. Xi wħud dan il-kuntest kienu jinterpretaw il-maqlubin ukoll f'sens sesswali ukoll. Jiġifieri hemm infirxet il-barra mit-tombla li. Issa, l-immaġinazzjoni ta' n-nies kienet fertili ħafna u n-numri kienu jarawhom ħajjin. Pereżempju, it-13 kienet ta' ġuda. It-22 kienu jsejħulhom is-sorijiet. U d-9 kienu jgħidula x-xieħa. Daw kienu l-laqbijiet tal-numri. U sa fejn naf jiena kważi kull numru.
Għandu xi ħaġa.
Kellu xi laqgħa.
X'inhu rostrum?
Rostrum. It-tifsira ta' rostrum issa tiddependi fuq l-erja kuntestwali, mela rridu naraw daqsxejn fejn se nużaw il-kelma. Fil-qasam tal-amara, rostrum għandu l-plural rostra, ara, żamm il-plural Latin hawnhekk il-Malti. Rostrum ifisser pedestal merfuħ biex wieħed jagħmel taħdita. Dik li llum aħna l-iktar nużaw bħala platform għall-kellimi jew b'estensjoni għall-preżentatur ta' xi mużika. Alright? Mela rostrum bħala platform. Imma mbagħad hemm qasam ieħor differenti li jużaw rostrum, iż-żuoloġija. U rostrum bil-plural issa rostri fiż-żuoloġija huwa struttura konkiljari forma ta' munqar dejqa u affilata. Ħaġa imqabża l barra isa munqar. Il-kelma rostrum ġejja mill-Latin rostrum li oriġinalment kienet tfisser that which gnaws the beak, the snout, ġifiri hawnhekk iktar qiegħda fis-sens zoologiku, ta' munqar, jew inkella x-xedaq imqabbes, alright? Imma mbagħad bit-trasferenza semantika bdiet tfisser ħaġa li tixbaħ munqar. U allura bdiet tintuża għall-imrikeb tal-baħar. U allura nsibu it-tifsir tagħha bħala tifsir the curved end of a ship's prow. A ship's beak used for ramming other ships. U ara issa l-kultura kif daħlet. F'Ruma l-antika il-pulptu mlejn kellimi kien jindirizza pubblikament lill-udjenza fil-forum kien jiżejjen bil-ponot u d-demin tal-pruwi tal-ċfien tal-gwerra li kienu jintużaw biex ikissru il-qafas ta' bastimenti tal-għadu. ċfien li kienu jintrebħu f'xi battalja navali. U bizmina allura Rostrum ġiet fisser il-platform għal-kelli ma' pubbliċi. Ftehna? Jiġifieri huma marbutin ma' xulxin it-tifsiriet.
Sewa. U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser miġra l-ferħa.
Miġra l-ferħa hija daħla rib li mtaħleb. It-tradizzjoni tajt li konti ruġġieru niżel hawn meta ġi biex jaħles lill-Maltin mill-miselmin. Il-kelma miġra hija nom mimmat minn ġera. Fl-arbi nsibu però maġra li tfisser watercourse channel u fl-arbi tas-Sirja tfisser ukoll bed of a river. U hekk miġra l-ferħa taqqat is-semitiku ukoll mal-ġrajja tradizzjonali tal-Konti Ruġġieru.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fis-żmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest aħna nkunu magħkom bħal lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus 103.7. Insalmulkom.